มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับตอนที่แล้วเราพูดถึงพระธรรมสดุดีบทที่110นะครับหัวเรื่องหลักคือพระเมสสยารายการยกชูขึ้นพระคริสต์บทนี้เกี่ยวกับพระเมสสยาเหมือนกับบทที่109โดยบรรยายถึงการยกชูขึ้นของพระคริสต์และเริ่มด้วยการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระองค์เรามาดูกันเลยครับที่ข้อ1พระธรรมสดุดีบทที่110ข้อ1พระเจ้าตรัสกับพระองค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ข้างขวาของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของเจ้าเป็นแท่นรองเท้าของเจ้าบทนี้โดดเด่นที่โดดเด่นเพราะว่าบรรยายถึงการเป็นพระเจ้าของพระคริสต์เราไม่สามารถพิจารณาบทนี้และยังคงปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระองค์บทนี้ถูกกล่าวถึงหลายครั้งในพันธสัญญาใหม่ในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ34 35ฮีบรูบทที่1ข้อ13บทที่10ข้อ12 13บทที่5ข้อ6บทที่6ข้อ20บทที่7ข้อ21นะครับบทนี้ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่หลายครั้งอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบในสมัยของพระคริสต์นะครับเมื่อตอนที่พระองค์ถูกทารุณก่อนที่จะโดนตรึงนะครับพวกของกษัตริย์เฮโรดซึ่งก็เป็นพรรคการเมืองพยายามที่จะวางกับดาบพระองค์โดยบังคับให้พระองค์พูดสิ่งที่จะทำให้พระองค์เป็นกบฏต่อโรมันเมื่อพวกเขาทำไม่สำเร็จพวกซาดูซีซึ่งก็เป็นกลุ่มศาสนาก็พยายามวางกับดักพระคริสต์ด้วยคำถามที่เลวร้ายเกี่ยวกับบัญญัติของโมเสสเมื่อพวกเขาทำไม่สำเร็จพวกฟาริสีซึ่งก็เป็นกลุ่มการเมืองและศาสนาพยายามจะวางกับดักพระคริสต์คำตอบของพระเยซูทำให้พวกฟาริสีประหลาดใจดังนั้นในขณะที่พวกเขาจับกลุ่มกันอีกครั้งเพื่อวางแผนต่อไปองค์พระเยซูคริสต์ได้ถามพวกเขาว่าพวกท่านคิดอย่างไรด้วยเรื่องพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นเชื้อสายผู้ใดเขาตอบว่าเป็นเชื้อสายของดาวิดพระเยซูก็ถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นเป็นฉนายดาวิดโดยเดชพระวิญญาณจึงได้เรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ารับและรับสั่งว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าของท่านถ้าดาวิดเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดอย่างไรได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจที่จะตอบพระองค์สักคำหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครกล้าซักถามพระองค์ต่อไปจากพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อ41ถึง46สังเกตครับพระเยซูถามคำถามตรงๆพวกท่านคิดอย่างไรด้วยเรื่องพระคริสต์พวกฟาริสีก็ตอบว่าพระคริสต์ก็เป็นเชื้อสายของดาวิดเมื่อได้ยินอย่างนั้นครับพระเยซูก็ให้พวกเขาดูพระธรรมบทนี้นะครับคือ110เพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขารู้ไม่จริงถึงตอนที่ยกมานะครับบทนี้เขียนโดยดาวิดครับแสดงถึงพระเยโฮวาตรัสกับพระเมสสยาดาวิดเรียกพระเมสสยาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าคนยิวที่ยอมรับว่าพระเมสสยาเป็นเชื้อสายของดาวิดต้องพบกับบทนี้ครับต้องอ่านบทนี้ซึ่งดาวิดเรียกพระเมสสยาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าและอ้างว่าพระองค์ยิ่งใหญ่กว่านี่แสดงว่าพระเมสสยาเป็นมากกว่ากษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งจะเป็นนักปกครองเหนือบัลลังก์ธรรมดาคนเท่านั้นและเนื่องจากผู้เขียนคือดาวิดเรียกพระเมสสยาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในบทนี้พระองค์เป็นเชื้อสายของดาวิดได้อย่างไรองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเชื้อสายของดาวิดโดยการเกิดตามธรรมชาติไม่ได้ต้องเกิดแบบเหนือธรรมชาติบทนี้บอกเรานะครับองค์พระเยซูคริสต์พระเมสสยาห์ของอิสราเอลประสูติจากหญิงพรหมจารีพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่านี่เป็นการสนทนาระหว่างบุคคลที่เท่าเทียมกันนี่เป็นพระเจ้าตรัสกับพระเจ้าพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อ13บอกว่าแต่แก่ทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์ได้ตรัสว่าจงนั่งเบื้องขวามือของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่านนี่บรรยายถึงความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์และไม่สามารถพูดให้หนักแน่นกว่านี้ได้แล้วนะครับ เมื่อมีคำพูดว่าพระคัมภีร์ไม่ได้สอนถึงความเป็นพระเจ้าของมนุษย์นั้นก็เพราะว่าพวกเขาครับไม่คุ้นเคยกับพระธรรมสดุดีบทที่110นี้อย่างแน่นอนครับข้อ2พระเจ้าทรงใช้คาถาทรงฤทธิ์ของพระองค์ท่านไปจากสิโยนจงครอบครองท่ามกลางศัตรูของพระองค์ท่านเถิดข้อนี้บอกถึงการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเมสสิยาห์หรือว่าของพระคริสต์มายังโลกเพื่อปกครองที่สิโยนเกี่ยวกับช่วงเวลาครับท่านอิสยาห์บอกเอาไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่2ข้อ3นะครับและชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากจะมากล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้ายังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบเพื่อพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เราและเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์เพราะว่าพระธรรมจะออกมาจากสิโยนและพระวจนะของพระเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มจะเป็นศูนย์กลางของการปกครองบนโลกพระเจ้ามีประสงค์สำหรับอิสราเอลในอนาคตครับชนชาติของพระองค์ท่านจะสมัครถวายตัวของเขาด้วยความเต็มใจในวันที่พระองค์นำพลโยธาของพระองค์ท่านไปยังไปบนภูเขาบริสุทธิ์จากคันของอรุโนไทยน้ำค้างแห่งวัยหนุ่มเป็นของพระองค์ท่านข้อ3นะครับชนชาติของพระองค์ท่านจะสมัครถวายตัวของเขาด้วยความเต็มใจในวันที่พระองค์ท่านนำพลโยธาของพระองค์ท่านไปบนภูเขาบริสุทธิ์จากคันของอรุโนไทยน้ำค้างแห่งวัยหนุ่มเป็นของพระองค์ท่านในวันนั้นก็จะมีคนมากที่สุดเท่าที่จะมาเชื่อมาถึงพระคริสต์อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับนักปราชญ์นักบุญที่ชื่อว่าสเปอร์เจียนเคยบอกนะครับบอกว่าพระเจ้ามีคนได้รับความรอดมากกว่าคนที่หลงหายตอนนี้อาจจะไม่เห็นด้วยหลายคนบอกนะครับดังนั้นอย่าท้อใจครับในตอนนี้คนมาหาพระเจ้าน้อยก็อย่าท้อแต่จะมีเวลาที่คนจะมาหาพระเจ้ามากพระองค์จะมีคนจะให้มีคนมากมายที่มาหาพระองค์เรียกว่าเป็นแผนการใหญ่สำหรับอนาคตข้อ4พระเจ้าทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์เจ้าเป็นปุโรหิตเป็นนิตตามอย่างของเมลคีเซเดกนี่เป็นความจริงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งพระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเซเดกสิ่งที่อยู่ในหนังสือเฮบรูนะครับเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์ของพระเจ้าขอผมชี้ให้เห็นถึงพระคัมภีร์พระธรรมเฮบรูนะครับเอาเพียงตอนเดียวและได้ตรัสอีกแห่งหนึ่งว่าท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิตตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกฝ่ายพระเยซูขณะเมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์อยู่นั้นพระองค์ได้ทรงร้องอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าได้ทรงสดับเนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซูถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเต็มรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ยากลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมทุกประการแล้วพระเยซูก็เลยทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อพระองค์โดยพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ให้เป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของมาคิสเดกพระธรรมเฮบรูบทที่5ข้อ6ถึงข้อ10การเป็นปุโรหิตอย่างพระคริสต์เหนือกว่าการเป็นบุรุษอย่างอาโรนหรือว่าเลลีขอโทษหรือเลวีของพันธสัญญาเดิมนะครับข้อเหล่านี้แสดงถึงความเป็นพระเจ้าและความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ครับข้อ5ข้อ6องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับข้างขวาพระหัตถ์ของพระองค์ท่านพระองค์ทรงทลายบรรดาพระราชาในวันที่ทรงพระพิโรธพระองค์ทรงกระทำการพิพากษาท่ามกลางประชาชาติให้ซากศพเต็มไปหมดพระองค์ทรงทลายผู้เป็นประมุขทั่วแผ่นดินโลกอันกว้างขวางนั่นเป็นการพยากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์พระเมสสิยาห์หรือว่าพระคริสต์จะมาอีกครั้งเพื่อพิพากษาครับพระธรรมสดุดีบทที่2ก็บอกชัดเจนครับบอกว่าเจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็กและฟาดให้แหลกเป็นชิ้นดุจภาชนะของช่างปั้นหม้อข้อ7พระองค์ท่านจะทรงดื่มจากลำธารพระองค์ท่านจะทรงดื่มจากลำธารข้างทางฉะนั้นพระองค์ท่านจะทรงผงกพระเศียรขึ้นผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ดร.เกเบรียลบอกเกี่ยวกับข้อนี้ครับบอกว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ให้เราเห็นอีกครั้งหนึ่งถึงความตกต่ำในการยกชูขึ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระคริสต์ ความตกต่ำก็คือว่าพระองค์ทรงดื่มจากลำธารข้างทางเราจำได้ถึงนักรบ300คนของกิเดโอนผู้ซึ่งคุกเข่าลงไปแล้วก็เลียน้ำเหมือนสุนัขและผู้ซึ่งต่อมาออกรบและถูกยกขึ้นสูงเพราะว่ารบชนะแต่พระองค์คือพระคริสต์ลงลึกกว่านั้นพระองค์ทรงดื่มน้ำลึกของการทุกข์ยากและความตายและดังนั้นพระเจ้าทรงยกพระองค์ขึ้นสูงนี่เป็นสดุดีที่เยี่ยมจริงๆตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ครับดร.เกเบรียลได้บอกเอาไว้ซึ่งผมเห็นว่าน่าคิดมากนะครับต่อไปครับเป็นบทที่111ในพระคัมภีร์มีหัวข้อว่าพระเจ้าทรงดูแลชนชาติของพระองค์ครับหัวเรื่องหลักคือสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระราชกิจของพระเจ้าหัวเรื่องหลักคือสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระราชกิจของพระเจ้าบทที่111นี้เป็นสดุดีสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระราชกิจของพระองค์เริ่มต้นกลุ่มสดุดีสรรเสริญพระเจ้า3บทนะครับคือตั้งแต่บทนี้111ถึง113เป็นการเริ่มต้นกลุ่มสดุดีสรรเสริญพระเจ้าครับบทนี้สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระราชกิจของพระองค์และเพราะการทายของพระองค์ด้วยซึ่งก็เป็นเพลงบทใหม่ซึ่งจะร้องในสวรรค์เพลงบทเก่าคือเพลงของการทรงสร้างเพลงบทใหม่เป็นเพลงของการไถ่เพลงทั้งสองอยู่ในบทนี้นะครับพระธรรมสดุดีบทที่111หัวเรื่องหลักสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระราชกิจของพระองค์ข้อ1จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะโมทนาพระคุณพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของข้าพเจ้าในคณะผู้ที่ทำในชุมนุมชนจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดก็คือคำที่บอกว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสังเกตพระราชกิจซึ่งทำให้พระองค์ได้รับการสรรเสริญข้อ2ถึงข้อ4บรรดาพระราชกิจของพระเจ้าใหญ่ยิ่งเป็นที่ค้นคว้าของทุกคนที่พอใจพระราชกิจของพระองค์สูงส่งและมีเกียรติและความชอบธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระองค์ได้ทรงใช้พระองค์ได้ทรงให้พระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์เป็นที่จดจำพระเจ้าทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณาผู้ที่บอกว่าจักรวาลนี้เกิดมาเองโดยธรรมชาติทฤษฎีนี้หรือคนเชื่อนี้ยึดถือนี้ครับก็แย่งสง่าราศีไปจากพระเจ้าขโมยพระสิริของพระองค์ไปพอๆกับการปฏิเสธการไถ่ของพระคริสต์หรือปฏิเสธพระคริสต์ที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดถ้าเรายอมรับว่าพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราก็ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระผู้สร้างด้วยครับผู้เขียนเอ่ยถึงการไถ่ซึ่งเราได้รับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงสรรเสริญครับข้อ9พระองค์ทรงใช้การไถ่ให้มาอย่างประชากรของพระองค์พระองค์ทรงบัญชาพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิจพระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์และน่าคร่ำครัวจริงๆพระเจ้าของเราก็น่าคร่ำครัวนอกจากมีพระคุณแล้วนะครับเราควรจะยำเกรงและสำนึกในพระคุณของพระองค์พระองค์ทรงไถ่ประชากรของพระองค์ข้อ10ความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจดีการสรรเสริญพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิจให้เราสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระราชกิจของพระองค์พระราชกิจของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่สิ่งนี้ยิ่งใหญ่ในการสร้างของพระองค์และสำแดงถึงฤทธิอำนาจอันไม่จำกัดของพระองค์และพระปัญญานิรันดร์ของพระองค์สิ่งยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการไถ่ของพระคริสต์ซึ่งสำแดงถึงความชอบธรรมเกียรติและสง่าราศีของพระองค์ในที่สุดวันนั้นจะมาถึงเมื่อความรอดจะสมบูรณ์และทุกสิ่งจะอยู่ใต้พระบาทของพระองค์แล้วประชาชาติและสิ่งที่สร้างซึ่งได้ถ่ายไว้แล้วเนี่ยก็จะร้องเพลงกับสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาครับต่อไปเป็นพระธรรมสดุดีบทที่112หัวเรื่องหลักสรรเสริญพระเจ้าเพราะความชอบธรรมของพระองค์อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับตั้งแต่บทที่111ถึง113สามบทนี้อยู่ในกลุ่มของสดุดีแห่งการสรรเสริญครับบทที่112ก็เป็นสดุดีสรรเสริญพระเจ้าที่เยี่ยมอีกบทนึงเริ่มต้นด้วยตัวพันชนะพยัญชนะฮิบรูทั้ง22ตัวครับเน้นที่การสรรเสริญพระเจ้าเพราะความชอบธรรมของพระองค์เพราะว่าความชอบธรรมของพระองค์พระเจ้าสามารถพิพากษาความบาปเราดีใจหรือไม่ว่าพระองค์เป็นอย่างที่พระองค์เป็นสมมติว่าพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นครับเป็นมารและพยายามจะล่อลวงและทำลายเรา ันก็เป็นสิ่งที่เพียงแต่คิดก็น่ากลัวแต่ไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าประเสริฐชอบธรรมและด้วยเหตุนี้ครับพระองค์ต้องจัดการกับบาปวันนั้นจะมาถึงเมื่อพระองค์ทำให้ทุกสิ่งถูกต้องและผมต้องการให้พระองค์ทำให้ทุกสิ่งถูกต้องด้วยให้ชีวิตของผมถูกต้องของคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับนี่เป็นสิ่งที่จะสรรเสริญพระองค์ครับข้อ1จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดคนที่เกรงกลัวพระเจ้าก็เป็นสุขคือผู้ที่ปิติยินดีเป็นอันมากในพระบัญญัติของพระองค์คือผู้ที่ปิติยินดีเป็นอันมากในพระบัญญัติของพระองค์หลายคนก็อาจจะไม่สนใจพระบัญญัติของพระองค์โดยเฉพาะบัญญัติ10ประการอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอย่าดูหมิ่นพระบัญญัติของพระเจ้าพระบัญญัติเป็นเหมือนกระจกส่องดูตัวเราเราเป็นอย่างไรครับก็ดูกระจกมีการพูดถึงบัญญัติ10ประการครับแล้วก็มีคนบอกว่าแม้บัญญัติ10ประการนี้ทำให้ผมเห็นตัวเองว่าเป็นคนบาปจริงๆนั่นคือสิ่งที่แยกผมออกจากพระเจ้าอีกคนนึงก็บอกว่าความบาปของเธอเนี่ยคือการพูดหยาบเธอจะเอ่ยพระนามพระเจ้าเปล่าๆแล้วเธอก็รู้สึกว่าต้องกลับใจกับเมื่อได้ฟังบัญญัติ10ประการคือเห็นตัวเองจากกระจกนะซึ่งบัญญัติของพระเจ้านี้เป็นเหมือนกระจกนะครับนี่คือสิ่งที่พระบัญญัติของพระเจ้าจะทำเพราะฉะนั้นครับอย่าดูหมิ่นพระบัญญัติถ้าเราสัตย์ซื่อเรารู้ว่าเราไม่สามารถรอดได้โดยการรักษาพระบัญญัติแต่ว่าพระบัญญัติเปิดเผยให้เรารู้ว่าเราบกพร่องเหมือนกระจกนะครับตื่นเช้าขึ้นมาไม่ได้ล้างหน้าล้างตาส่องกระจกดูแล้วเรามองกระจกแล้วรู้ว่าคุณจะไปห้องน้ำแต่งตัวมาทำงานครับใครไม่ได้ส่องกระจกลุกจากที่นอนแต่งเนื้อแต่งตัวโดยไม่มองกระจกนะครับลองออกจากบ้านดูกับคนอื่นก็จะมองเพราะฉะนั้นพระบัญญัติก็เหมือนกับกระจกส่องดูตัวเราครับพระบัญญัติเปิดเผยว่าเราบกพร่องครับและเราต้องการผู้ช่วยหรือว่าพระผู้ช่วยให้รอดด้วยเหตุนี้ครับอย่าดูหมิ่นพระบัญญัติของพระเจ้าพระบัญญัตินั้นสำคัญนะครับเป็นเหมือนกระจกและอันที่จริงสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนครับอ่านพระคัมภีร์นี้ก็เหมือนกระจกส่องดูตัวเราคิดถึงตัวเรานะครับบางคนอาจจะหลอกตัวเองอ่านพระคัมภีร์แล้วคิดถึงคนอื่นความบกพร่องของคนอื่นนะครับเรื่องของคนอื่นก็เรื่องของเขาครับสำหรับเรากับพระเจ้าโดยการอ่านพระคัมภีร์นั้นสำคัญกว่าสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ชนชาติที่รักสงบฟังเสียงที่เจ้ากำลังตรัสเรียกเรากลับเป็นของพระองค์อีกครั้งเติมใจให้เต็มด้วยน้ำพระทัยพระองค์อดทนความยากลำบากที่เพียงชั่วคราวเพราะพระคริสต์ทรงดำรงอยู่วันนี้วัน